Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτου εδώ στην παρέα μας, στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ είναι η εκπομπή των αθλουμένων και όσων αγαπούν την άσκηση και τη σωστή διατροφή. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας μότο, διότι πραγματικά μέσα σε λίγα λεπτά, μόλις άσκηση τη μέρα, μπορούμε να θωρακίσουμε την υγεία μας, μπορούμε να δούμε τα πάντα στον οργανισμό μας να δουλεύουν ρολόι. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της αγαπημένης μου Σοφίας Μαντά. Καλημέρα Σοφία, η οποία θα ρυθμίσει τους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση, η οποία είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. 5-41-60 ο αριθμός, αν θέλετε να μπείτε στην συντροφιά μας. Μπορείτε λοιπόν το κάνετε στέλνοντας ένα απλό SMS, γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα μικρό κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 5-41-60. Λοιπόν, με ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο θέμα θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα θέμα στο οποίο εμπλέκεται η νηστεία, η άθληση και η αυξητική ορμόνη. Θα την ξέρετε, θα την έχετε ακούσει την ορμόνη αυτή. Είναι η αγαπημένη καταρχήν ορμόνη των αθλητών. Είναι η ορμόνη που χτίζει το μυϊκό μας ιστό. Κάνουμε δηλαδή έτσι πολύ όμορφο μυϊκό σύστημα, μύες. Αλλά παράλληλα όμως λιώνει και το λίπος, έτσι. Νομίζω ποιος δεν τη θέλει την ορμόνη αυτή. Είναι η ορμόνη λοιπόν η οποία παράγεται στη διάρκεια της άσκησης, με φυσικό λοιπόν τρόπο, όπως και στη διάρκεια της ημέρας, θα δούμε το πώς. Και βεβαίως είναι η ορμόνη πάνω απ' όλα της νεότητας που όλοι μας θέλουμε, έτσι. Ποιος δεν θέλει να παραμείνει νέος. Τώρα, το πώς σε όλα αυτά κολλάει και η νηστεία, αυτό το αφήνουμε να μας το πει η πολύ καλή μου φίλη, η Βίκη Τριάντη, η οποία είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τις πολύ πολύ fit γιατρούς που έχω γνωρίσει, καθότι και η ίδια αθλούμενη πάρα πολλά χρόνια τώρα. Καλώς ήρθες.
Καλώς σε βρήκα, Βίκη, τι κάνεις?
Μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι εδώ.
Καλή χρονιά εύχομαι.
Καλή χρονιά. Όταν είμαι εδώ με τους ακροατές και έχω πάντα τέτοιους καλεσμένους σαν και εσένα, είμαι σίγουρα καλά. Λοιπόν, κάνεις crossfit, κάνεις τρέξιμο, κάνεις TRX, κάνεις windsurf το καλοκαίρι.
Κάνω, ναι.
Όλα αυτά, έτσι. Ένα και αυτό είσαι έτσι.
Όταν έχω χρόνο, τα κάνω.
Γι' αυτό είσαι έτσι.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα θα κάνουμε έτσι ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Έτσι, ναι. Μου μυρίζει ωραίος γάμος.
Και εμένα
σήμερα
μου αρέσει αυτό το σημερινό το θέμα.
Έτσι. Γιατί για μία ακόμη φορά, καταρχήν, θα επισημάνουμε την αξία και τη σημαντικότητα των ορμονών μας που ευθύνονται καταρχήν για την ψυχολογία μας. Ναι. Έτσι. Και γενικότερα για αυτό το οποίο είμαστε.
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ό,τι είμαστε είναι οι ορμόνες μας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και ό,τι δείχνουμε είναι οι ορμόνες μας.
Από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, ναι. Το πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα ήθελα πραγματικά να μας εξηγήσεις πώς μπορούν οι ορμόνες μας, ναι, να μας επηρεάσουν την ψυχοσύνθεσή μας όλοι, mm-hmm, αλλά και τη γενικότερη υγεία του οργανισμού μας.
Λοιπόν, για να νιώσουμε καλά, mm-hmm, πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή της σερωτονίνης. Να έχουμε διάθεση δηλαδή, να έχουμε και ευγνωμοσύνη κιόλας προς τον συνάνθρωπο, πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή σερωτονίνης. Mm-hmm. Αν δεν την έχουμε, δεν νιώθουμε καλά. Έχουμε μελαγχολία, έχουμε κατάθλιψη. Αν έχουμε υπερπαραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών, έχουμε στρες, έντονο στρες. Και αυτό επηρεάζει τη διάθεσή μας. Αν έχουμε πάλι μειωμένη παραγωγή των θυρεοειδικών ορμονών, έχουμε μελαγχολία και κατάθλιψη. Αν μας λείπει ύπνος και δεν παράγεται σωστά η μελατονίνη και δεν παράγεται σωστά η αυξητική, νιώθουμε κουρασμένοι Και φαίνεται αυτό στη συμπεριφορά μας και φαίνεται και στην εικόνα μας, στην όψη μας.
Στην εμφάνισή μας.
Γερνάμε γρηγορότερα όταν έχουμε μικρή παραγωγή της αυξητικής ορμόνης. Άρα λοιπόν η αυξητική ορμόνη που θα κάνουμε την κουβέντα μας μετά είναι μια αντιρυθμιστική ορμόνη, αντιγυραντική και επιπλέον αναβολική. Γι' αυτό και ανέφερε σε αυτό με τους αθλητές. Τη χρησιμοποιούν γιατί είναι η αγαπημένη ορμόνη. Και θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι αγαπημένη.
Για όλα αυτά τα οποία μας είπες.
Για όλες οι άλλες ορμόνες που θα πούμε. Για την κορτιζόλη, θα πούμε για την ινσουλίνη, θα πούμε για την γκρελίνη, θα πούμε για την ινχιμπίνη, θα πούμε για τη λεπτίνη. Είναι πολλές οι ορμόνες οι οποίες ρυθμίζουν το μεταβολισμό μας. Νιώθουμε καλά. Και έχουμε και, και έχουμε και διάθεση καλή.
Και όλες λοιπόν αυτές οι ορμόνες που μας λες.
Για παράδειγμα, η αγάπη, ναι, θέλει προλακτίνη. Άμα δεν έχουμε προλακτίνη, δεν αγαπάμε. Ή ο κιτοκίνη.
Επίσης, κορίτσια, το ξέρετε αυτό.
Είναι η ορμόνη της
δεν τα
ξέρω.
Να το ορίστε. Τα μαθαίνουμε σήμερα.
Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη παραγωγή ο κιτοκίνης. Η μαμά η οποία θυλάζει έχει μεγάλη παραγωγή προλακτίνης. Προλακτίνη όμως έχει και ο μπαμπάς με το που ακούει το άκουσμα του, το κλάμα του μωρού. Έτσι υπερπαράγεται. Βεβαίως αυτό έχει και ένα μείον στη λίμπητο, λιγάκι.
Ναι.
Επηρεάζει όμως και, και η οκυτοκίνη επίσης που υπερπαράγεται. Είναι η ορμόνη της αγάπης, της φροντίδας, της αγκαλιάς. Είναι η ορμόνη της αγκαλιάς η οκυτοκίνη.
Άρα λοιπόν πάρα πολύ ορμόνες, σωστά.
Ό,τι παράγεται στο σώμα μας και είναι χημικό μόριο ορμόνη,
ναι,
διορθώνει ή ισορροπεί το σώμα μας και το μεταβολισμό μας. Τη διάθεσή μας, τη συμπεριφορά μας, τη σκέψη μας.
Άρα λοιπόν πάρα πολύ σωστά είπες ότι ό,τι είμαστε...
Ό,τι είμαστε είναι έχει... ορμόνες.
Ακριβώς. Ναι. Έτσι. Επομένως στόχος μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε τις ορμόνες μας πάντα υπό έλεγχο και υπό ισορροπία.
Να τις μετράμε.
Να τις μετράμε,
πρέπει,
ναι.
Όταν δεν νιώθουμε καλά θα πάμε στο γιατρό μας να μας τις μετρήσει. Μετρώνται όλες.
Mm-hmm.
Βιοχημικά, στα εργαστήρια κανονικά. Και βεβαίως μετά τις διορθώνουμε. Mm-hmm. Με φυσικούς τρόπους και τεχνικούς αν χρειαστεί.
Λοιπόν, εμείς θα επικεντρωθούμε κυρίως στους φυσικούς τρόπους, γιατί ναι, έχω την αίσθηση και το έχουμε πει και άλλες φορές εδώ μαζί.
Είμαι υπέρ των φυσικών τρόπων, το έχεις καταλάβει. Είμαι λίγο εναλλακτική.
Και
ναι,
καλά κάνεις.
Συντηρητική σε ένα βαθμό, αλλά ακολουθώ την υποκριτική φιλοσοφία.
Και παρά το γεγονός ότι η ορμόνη υποκρύπτει χημεία,
ναι,
στην ουσία μπορούμε να δημιουργήσουμε
χημεία.
Έτσι.
Μα αν δεν υπήρχε άνθρακας οξυγόνο υδρογόνο, δεν θα υπήρχε άνθρωπος, δεν θα υπήρχαν φυτά και ζώα.
Έτσι. Ακριβώς.
Δεν είναι.
Όμως μπορούμε λοιπόν και με άλλους απλούς φυσικούς τρόπους, ναι, να μπορέσουμε να παράξουμε όλες αυτές τις ορμόνες.
Και θίγησε ένα ωραίο θέμα σήμερα για την νηστεία, γιατί εγώ είμαι βαθιά θρησκευόμενη, δεν ξέρω αν είσαι εσύ.
Βεβαίως και είμαι.
Και αυτοί που πραγματικά πιστεύουν, πέρα από το ότι παράγουν πολύ ο κιτοκίνη, θα σε πληροφορήσω, ακολουθούν σωστά τις διατροφικές συνήθειες με χαμηλοθερμιδικές δίαιτες που είχε προτοπεί ο Ιπποκράτης, αυτή είναι και η πιο αδύνατη. Όλοι οι άλλοι που λένε εγώ τρώω στην νηστεία και παχαίνω είναι ψέμα.
Ξεχάστε λοιπόν τώρα αυτά. Σας έρχονται συνειρμοί διάφοροι με καραβίδες, γαρίδες και ό,τι άλλο τέλος πάντων.
Μίλησες καραβίδες και γαρίδες. Τι έχουν μέσα? Ψευδάργυρο και χρώμιο και ωμέγα 3. Άρα λοιπόν
να τη στρώμε δηλαδή.
Δεν πρέπει
να τη στρώμε, ρε παιδιά, αλλά όχι στην νηστεία έτσι. Λέμε ότι κάνουμε νηστεία και τρώμε, ας πούμε, 2 κιλά γαρίδες.
Όταν πρέπει και όσο πρέπει.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν θα ήθελα τώρα να επικεντρωθούμε, ναι, στους φυσικούς τρόπους που μπορούμε και διαθέτουμε τέλος πάντων για να μπορέσουμε να έχουμε το ορμονικό μας σύστημα σε μια ισορροπία και νομίζω ότι ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και η άσκηση. Έτσι.
Όχι ένας, είναι ο πρώτος και ο μοναδικός.
Ο πρώτος και ο μοναδικός.
Και μετά η διατροφή.
Γι' αυτό είπα πρώτος, ναι, γιατί επακολουθεί, ναι, πραγματικά η διατροφή. Λοιπόν, όλοι ξέρουμε, Βίκυ μου, ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης, εκτός από τις γνωστές ορμόνες της ευτυχίας που παράγονται, μιλάω για τις ενδορφίνες,
mm-hmm,
παράγεται και μία άλλη ορμόνη, mm-hmm, η οποία μας αρέσει και για το αισθητικό αποτέλεσμα που, mm-hmm, μας δίνει. Mm-hmm. Αναφέρομαι βεβαίως στην αυξητική.
Στην αυξητική, η οποία είναι ορμόνη αντιγυραντική, η οποία παράγεται από την υπόφυση, ένας αδένας ο οποίος έχει μέγεθος μπιζελιού και βρίσκεται στον εγκέφαλο, χαρίζει ζωτικότητα, δυνατούς μυς, γερά οστά, μειώνει το λίπος γύρω από τη μέση και άλλα πολλά. Πολλά, πάρα πολλά. Είναι αντιγυραντική, αυτό θα θυμόσαστε. Είναι η ορμόνη της αντιγύρανσης.
Άρα λοιπόν τι θέλουμε?
Τι θέλουμε? Για να νιώθουμε νέοι και να φαινόμαστε νέοι.
Πασχίζουμε για να την αποκτήσουμε.
Ναι.
Να πούμε ότι τα πάντα παράγονται στον οργανισμό μας. Όλες αυτές, mm-hmm, οι ορμόνες που προανέφερες, mm-hmm, παράγονται. Απλά για διάφορους λόγους,
mm-hmm,
που θα θέλαμε να τους αναφέρεις,
mm-hmm,
Αναστέλλεται κατά κάποιο τρόπο η παραγωγή τους.
Ναι, σωστά. Πώς αναστέλλεται η παραγωγή τους? Καταρχήν, αν φας δυσφενόλ A και διάφορες άλλες τοξικές ουσίες, τοξίνες από πλαστικά, θα μειώσουν την παραγωγή της αυξητικής
ορμόνης. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία έχουμε δυστυχώς στην διατροφή μας.
Μην πίνεις νερό από πλαστικό μπουκάλι, μην τρως μέσα σε πλαστικό ταπεράκι, αναγκαστικά η αυξητική θα πέσει.
Και όχι μόνο αυξητική.
Και όχι μόνο η αυξητική, ναι.
Και όλες αυτές οι ορμόνες που μας ανέφερες λίγο νωρίτερα. Άρα, λοιπόν,
κυρίως οι ορμόνες της αναπαραγωγικής διαδικασίας επηρεάζονται πάρα πολύ.
Άρα το περιβάλλον και ο τρόπος τον οποίο τρεφόμαστε.
Ό,τι εσπνέουμε, ό,τι τρώμε.
Τι εσπνέουμε και όλα αυτά. Mm-hmm. Σίγουρα.
Να πούμε λιγάκι για τη φυσιολογία, ότι η ορμόνη αυτή παράγεται και φτάνει στο σηκώτη, όπου μετατρέπεται σε ένα μόριο το οποίο λέγεται IGF-1. Θα το θυμάσαι που στο είχα πει και τις προάλλες αυτό. Mm-hmm. Ο ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας, ο οποίος τι κάνει, φτάνει στα κύτταρα και διαγείρει την ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτή είναι η. Γι' αυτό και λέγεται αυξητική. Έτσι, η ορμόνη η οποία προκαλεί και διαγείρει την ανάπτυξη. Mm-hmm.
Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι οι αθλητές την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ορμόνη αυτή.
Την γνωρίζουν γιατί κάνει λιπόλυση.
Κάνει λιπόλυση, ναι. Βέβαια να πω ότι.
Δηλαδή, τι σημαίνει λιπόλυση? Είναι η έξοδος του λίπους από τις αποθήκες του. Άρα, τι κάνει τελικά? Που συμβάλλει στο δυνάτισμα. Mm-hmm. Έτσι. Και τι άλλο κάνει? Αυξάνει μυϊκή μάζα.
Μυϊκή
Αφού είπαμε
μάζα.
Ότι έχει αναβολική δράση, τι θα κάνει?
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Λέω ότι είναι περισσότερο γνωστή στους αθλητές, όχι από την φυσική παραγωγή. Mm-hmm. Κάποιοι καταφεύγουν και στην παράνομη χρήση. Της αυξητικής ορμόνης, παίρνοντας διάφορα σκευάσματα, τα οποία βεβαίως από τη μία λέμε ότι μπορεί να ανεβάσουν κατακόρυφα την απόδοση.
Είπες
να φτιάξουν.
Παράνομη, και θα το σχολιάσω και σε διακόπτω και θα σε ξαναδιακόψω. Παράνομη λέμε γιατί δεν έχει έγκριση mm-hmm. για αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία.
Ακριβώς.
Έχει πάρα πολλές δράσεις αυξητική ορμόνη. Εμείς νόμιμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυξητική ορμόνη ενέσιμη μορφή μόνο στην περίπτωση που έχουμε διαταραχές ανάπτυξης στα παιδιά.
Ακριβώς.
Έτσι, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όλες οι δράσεις της αυξητικής είναι αποδεκτές και καλοδεχούμενες, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενέσιμη μορφή της αυξητικής για να προκαλέσουμε αναβολική δράση στους αθλητές.
Φαντάζομαι, γιατί οι παρενέργειες είναι πολλές, έτσι.
Και φυσικά θα ήταν ακόμη πιο ωραίο να σου λέγα ότι αν μπορούσε να έχει παραχθεί σε μικρές ποσότητες αυξητική ορμόνη για να μην γερνάμε, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή υπάρχει, τρέχει πρωτόκολλο στη Mayo Clinic για να χρησιμοποιηθεί στα επόμενα χρόνια αυξητική ως μια αντιγυραντική ορμόνη. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες. Mm-hmm. Έτσι.
Πώς παράγεται λοιπόν αυτή η ορμόνη κατά τη διάρκεια της άσκησης, mm-hmm. κάτω από ποιες συνθήκες?
Με την έντονη άσκηση παράγεται αυξητική ορμόνη και μάλιστα θα πούμε τώρα και αν θες μπορούμε να το σχολιάσουμε και αργότερα ποιες συγκεκριμένα ασκήσεις μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Βεβαίως και
ένα έντονο σπριντ μπορεί να παράγει έως και 2.000% αυξητική ορμόνη για περίπου 30 δεύτερα σε 4 επαναλήψεις. Άρα λοιπόν αν το κάνουμε αυτό 4 φορές την εβδομάδα, 4 φορές την ημέρα, επί 30 δεύτερα, έχουμε υπερπαράγει την αυξητική ορμόνη και άρα έχουμε όλες τις ευεργετικές δράσεις.
Άρα λοιπόν, για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο λιανά στον κόσμο,
ναι.
Κάντε εσείς το τρεξιματάκι σας, το περπατηματάκι σας, τέλος πάντων,
ναι.
Και μόλις τελειώσει,
ναι.
Πότε να κάνετε μερικά σπριντάκια.
Σωστά.
Έτσι.
Έτσι.
4 μας είπε η Βίκη,
4.
Χρειάζονται μόνο.
Δεν χρειάζεται παραπάνω, 4.
Και είναι αρκετό για να παραχθεί τι ποσότητα?
Αρκετά μεγάλη ποσότητα, η τριπλάσια ποσότητα σε φυσική μορφή, έως και 2.000% όπως ανέφερα. Είναι πολύ μεγάλη η παραγωγή της αυξητικής ορμόνης.
Mm-hmm. Εκτός από τα σπριντ,
τι άλλο
μπορεί να
κοιμόμαστε. Όταν κοιμόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι, το σώμα μας παράγει μελατονίνη που και αυτό αρκεί για να απελευθερωθεί η αυξητική ορμόνη. Δηλαδή η μελατονίνη προκαλεί την αύξηση αυξητικής ορμόνης. Και γι' αυτό είναι η κοινή γνωστή ρίση ότι τα παιδιά μεγαλώνουν όταν κοιμούνται.
Ό,τι ώρα και να κοιμηθούμε.
Ό,τι ώρα και να κοιμηθούμε.
Υπάρχει
κυρίως όμως το
ώρα
βράδυ
παραγωγής.
Στις 2 τα ξημερώματα. Εάν έχουμε φροντίσει ο ύπνος μας, ο ύπνος ο παραγωγικός ξεκινάει mm-hmm. από τις 12.30. Αλλά στις 2 πρέπει οπωσδήποτε να έχει εντελώς κλείσει ο εγκέφαλος, την κυριολεξία κλείσει. Mm-hmm. Κατεβάνουν σχεδόν όλα τα ρολά. Λοιπόν, τότε παράγεται η αυξητική ορμόνη στις 2 το βράδυ.
Για πόση ώρα περίπου?
Περίπου μισή ώρα.
Α, μισή ώρα.
Αλλά ναι, για συνεχείς 4 ώρες παράγεται.
Φροντίστε λοιπόν μέχρι τις 2 η ώρα να έχετε κατεβάσει τα ρολά.
Και όχι μόνο αυτό, να έχουμε έναν βαθύ, απερίσπαστο ύπνο από ήχους ή φώτα. Αυτό. Επίσης, να μην έχουμε πιει καφέ, γιατί ο καφές πριν κοιμηθούμε θα προκαλέσει διουρητικό αποτέλεσμα, θα μας αναγκάσει να πάμε τουαλέτα, θα ξυπνήσουμε και άρα αυξητική θα πέσει mm-hmm. τελείως στο μηδέν. Mm-hmm.
Έτσι. Εγώ σε ξαναγυρίζω πάλι στις μορφές άσκησης, ναι. Να μας πεις ποια άλλη μορφή άσκησης, εκτός από τα σπιντάκια,
αερόβια άσκηση,
μπορούν να μας κινητοποιήσουν και να Mm-hmm. Παράξουν αυξητική ορμόνη.
Λοιπόν, είπαμε λοιπόν για την άσκηση, η οποία διαρκεί περίπου στο 10 λεπτό, κάνοντας βάρη επιπλέον με διαλύματα. Είναι ένας άλλος καλός τρόπος για να παραχθεί.
Ποδήλατο.
Ποδήλατο, αερόβια. Οποιαδήποτε αερόβια άσκηση. Αερόβια άσκηση.
Λίγο έντονη όμως, έτσι.
Λίγο έντονη. Ναι, λίγο, ναι, ναι. Σου εξήγησα. 10 με 30 δεύτερα θέλουμε. Να εντάσσεται δηλαδή στο πρόγραμμα το σπιντάρισμα. Mm-hmm. Η έντονη άσκηση.
Σκέφτομαι εγώ τώρα το crossfit, ας πούμε, το οποίο ναι. είναι πολύ της μόδας ναι, τα τελευταία χρόνια.
Αυτό ακριβώς κάνει το crossfit. Καλά το σκέφτηκες. Βέβαια, έχει και κάποιες παρενέργειες. Μπορεί να προκαλέσει και διαταραχές στις αρθρώσεις.
Πάντα με μέτρο.
Πάντα με μέτρο. Όλα είναι. Πάν μέτρων άριστον.
Βέβαια.
Όλα είναι
με πάντα μέτρο. Με μέτρο. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποιος ξαφνικά να κάνει crossfit. Αν ξεκινήσει, θα κάνει σταδιακά. Θα αυξάνει σιγά-σιγά την ένταση και την επιβάρυνση.
Πώς γίνεται αυτό, παράγονται διάφορα, απελευθερώνουν διάφορα αμινοξέα κατά τη διάρκεια αυτή, όπως είναι η ορνηθίνη και η λυσίνη. Και φάνηκε μάλιστα σε μία μελέτη ότι όταν χορήγησαν την ορνηθίνη ενδοφλέβια, παρήχθη πενταπλάσια σε ποσότητα αυξητική ορμόνη μέσα σε 45 λεπτά. Άρα λοιπόν, κάνοντας άσκηση, βγαίνουν όλα αυτά τα αμινοξέα πιο πολύ. Και παράγεται και στη συνέχεια η αυξητική
μάλιστα,
ορμόνη.
Αυτό είναι ο μηχανισμός.
Ναι.
Εξήγησε μας λοιπόν όμως τώρα, ποια είναι η δράση της αυξητικής ορμόνης. Γιατί τη χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Γιατί να κάνουμε όλο αυτόν τον κόπο, τέλος πάντων, να κοιμηθούμε 2 η ώρα, να κλείνουμε τα φώτα το βράδυ, να κάνουμε την προπόνηση αυτή την οποία είπαμε, η οποία θα πρέπει να είναι λίγο έντονη. Mm-hmm. Αλλά είπαμε 10 λεπτάκια είναι αρκετή. Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά.
Διότι η ανεπάρκειά της μπορεί να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα λίπους, οπότε στην περίπτωση αυτή αυξάνεται το λίπος. Άρα λοιπόν παράγεται η αυξητική και έχουμε λιπόλυση, αυξάνεται η μυϊκή μάζα, ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα, mm-hmm. μειώνονται οι φλεγμονές, έχει αντιγυραντικές ιδιότητες, άρα νιώθουμε και είμαστε και φαινόμαστε πιο νέοι. Mm-hmm. Έχει αναβολικές ιδιότητες, όπως ανέφερα, μπορεί να προκαλέσει και την παραγωγή άλλων ορμονών, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να νιώθουμε καλύτερα. Αυτά.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Τι άλλο θες να μάθεις, έχει πάρα πολλές δράσεις. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές.
Τα 2-3 που μας είπες, δηλαδή που αφορούν την αντιγυραντική δράση, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι το Α και το Μ. Αν είμαστε, όχι μόνο φαινόμαστε, αλλά είμαστε ουσιαστικά νέοι, mm-hmm. όλες οι άλλες υπόλοιπες λειτουργίες μας νομίζω ότι θα πηγαίνουν πραγματικά ρολόι.
Θέλετε να μάθετε ποιοι είναι οι ενισχυτοί, μάλλον πώς. Ποιους ενισχυτές έχουμε που βοηθάνε στην
θέλουμε.
Παραγωγή της αυξητικής ορμόνης.
Εκτός από αυτά τα οποία είπαμε
εκτός
νωρίτερα.
Εκτός από αυτά που αναφέραμε ως τώρα.
Ναι.
Λοιπόν, μέσα στις βιταμίνες είναι η βιταμίνη Α, η βιταμίνη 5, η βιταμίνη 12, το φιλικό οξύ. Είναι η ινοσιτόλη που τη δίνω πάρα πολύ και θα με ακούνε τώρα οι ασθενείς μου και θα λένε «Α, γι' αυτό η τριάδη μου δίνει ινοσιτόλη».
Τι είναι η ινοσιτόλη?
Τι είναι η ινοσιτόλη? Είναι ένα κομμάτι από τις βιταμίνες Β, από το B-complex, η οποία βοηθάει και αυτή στην αντιγύρανση. Κυρίως εγώ τη δίνω στις διαταραχές της αναπαραγωγής. Όπως ανέφερα, η αυξητική ορμόνη είναι αναπτυξιακή αναβολική ορμόνη. Άρα, mm-hmm. τι θα κάνει? Θα βελτιώσει και το οθικικό σύστημα και το σύστημα το παραγωγικό στον άντρα. Έτσι, είναι τα μέταλλα, μεταξύ αυτών χρώμιο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο και ιόδιο. Είναι αμινοξέα, όπως ανέφερε, καρνιτίνη και αργινίνη, που τα λατρεύω και τα δίνω γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στην αύξηση του μεταβολισμού, κυρίως στην καύση του λίπους και την αύξηση μυϊκής μάζας. Αλλά η ταυρίνη, επίσης η λυσίνη και η ορνηθίνη, που ανέφερα πώς γίνεται με φυσικό τρόπο. Η γλουταμίνη και η λικίνη και οι ορμόνες, ειδικά η αγαπημένη μου, θα ακούσει τώρα για την ΤΕΑ. Θυμάσαι που σου είχα αναφέρει στην πρώτη μας την εκπομπή για την ΤΕΑ. Η ΤΕΑ και η μελατονίνη που ανέφερε και η πρίγνενολόνη. Ειδικά η μελατονίνη μπορεί να ληφθεί και με χημικό τρόπο.
Η μελατονίνη, η οποία εκτός των άλλων,
για να κοιμόμαστε.
Μας βοηθάει και να κοιμηθούμε.
Αλλά
έτσι.
Βοηθάει όμως και στην αναπαραγωγή μας. Και τέλος είναι διάφορα βότανα και φυσικά φυτικά προϊόντα, όπως είναι το γάλα του γαϊδουράγκαθου, είναι διάφορες ρίζες και φυσικά το πρωτόγαλα. Άρα λοιπόν πρέπει να θυλάζουμε. Mm-hmm. Καταλάβατε γιατί, για να μεγαλώσει ένα μωρό.
Λοιπόν, ερώτηση ακροατή.
Ναι.
Επειδή αναφερθήκαμε και είπαμε για το πόσο η άσκηση βοηθάει στην παραγωγή της αυξητικής ορμόνης, mm-hmm. Είπαμε ότι χρειάζεται να έχουμε μια έντονη άσκηση. Ρωτάει λοιπόν, αν θα θέλαμε να μετρήσουμε παλμούς, με τι παλμούς θα πρέπει κάποιος να δουλέψει για να πούμε ότι παράγεται αυξητική
ορμόνη? Πάνω από 130. Πάνω από 130. Θυμάμαι που μου έκανες και την ερώτηση σε διάλειμμα, είναι από 130 σφιγμούς και πάνω.
Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος κάνει ένα τρέξιμο, mm-hmm. λέω τώρα, ή ποδήλατο και οι παλμοί του φτάνουν από 130 και πάνω,
ξεκινάει,
τότε να είστε σίγουροι ότι από το σημείο αυτό ξεκινάει η παραγωγή της αυξητικής
ορμόνης. Δηλαδή
η
αυξητική ορμόνη, για να θυμόσαστε, γυρίζει το εσωτερικό σας ρολόι. Σας ξυπνάει, σας ξυπνάει και σας ξανανιώνει.
Mm-hmm. Mm-hmm. Μετά το πέρας της άσκησης,
ναι,
υπόφυση,
κάνει καλό δηλαδή στην καρδιά, στα νεύρα, κάνει καλό στο νοσοποιητικό, στη σεξουαλική επιθυμία που ανέφερα πριν για τις ορμόνες του φύλου, mm-hmm, οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Κάνει καλό.
Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, μετά το πέρας της άσκησης,
ναι,
η υπόφυση εξακολουθεί να παράγει την ελαιόλαδο ορμόνη ή σταματάει?
Ποσότητες. Όχι, δεν σταματάει, αλλά σε μικρές ποσότητες και αυτό επηρεάζεται και από την ηλικία μας. Όσο γερνάμε, η αυξητική ορμόνη μειώνεται. Μετά τα 60 μας δεν παράγουμε μεγάλη ποσότητα αυξητική. Θα μου πεις γιατί δεν δίνουμε λιγάκι αυξητική τότε. Είναι αυτά τα πρωτόκολλα που σου ανέφερα πριν.
Mm-hmm.
Ενδέχεται να δώσουμε στην πορεία.
Τα επίπεδα τώρα έκρησης της αυξητικής ορμόνης σχετίζονται με την ηλικία? Δηλαδή, όταν,
ναι,
είμαστε πιο νέοι,
ναι,
παράγουμε, ναι, περισσότερη, με μεγαλύτερη ποσότητα,
ναι,
περισσότερο.
Ναι, είναι αυτό που μόλις ανέφερα, ναι. Είναι, παράγεται γιατί είναι, φυσικά γίνεται έτσι. Είναι ο μεταβολισμός μας είναι τέτοιος που παράγει. Είναι πιο αργός ο μεταβολισμός μας όσο μεγαλώνουμε και δεν επηρεάζεται μόνο από την αυξητική ορμόνη, όπως ανέφερα, επηρεάζεται και τις άλλες ορμόνες, την κορτιζόλη, την ινσουλίνη, έτσι, τις αδρεναλίνες, την οραδρεναλίνη, την επινεφρίνη, οι οποίες παράγονται σε πιο μεγάλα επίπεδα και πιο γρήγορα και σε συχνότητα στις νεαρές ηλικίες από τις μεγαλύτερες ηλικίες.
Mm-hmm. Mm-hmm. Υπάρχει περίπτωση, αν κάνουμε όλα αυτά,
ναι,
που μας περιγράφεις,
ναι,
ο οργανισμός να μην θέλει να την παράξει?
Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα.
Την παράγει ούτως ή άλλως.
Άρα, ναι, εμείς βοηθάμε λοιπόν ουσιαστικά τον οργανισμό μας με,
ναι,
διάφορους τρόπους,
ναι,
να ισορροπήσει το ορμονικό μας σύστημα.
Ναι, ακριβώς.
Πολύ ωραία.
Πολύ ωραία.
Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, θα πούμε κι άλλα στην
θα
πορεία.
Θα πούμε για την νηστεία, είπαμε πριν. Για την...
Θα πούμε πολλά περισσότερα.
Θα την παντρέψουμε τελικά αυτή την νηστεία με την αυξητική.
Παντρέψουμε. Θα την παντρέψουμε, ναι, ακριβώς στο δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Θα την παντρέψουμε. Και θα δούμε λοιπόν πέρα από τον ύπνο, πέρα από την άσκηση, πέρα από αυτούς τους τρόπους που μας ανέφερες λίγο νωρίτερα, πώς μπορεί να εμπλακεί τώρα και η νηστεία, έτσι?
Μάλιστα, ναι. Θα το συζητήσουμε.
Θα το συζητήσουμε.
Θες
και
να το πούμε τώρα ή
σας ξαναλέω, θα το πούμε μετά. Μην κάνετε συνειρμούς. Για να... και κάνετε, ξέρετε, συνεισμούς του τύπου γεύματα φοβερά και τρομερά,
όχι,
και
όχι,
να
όχι,
πείτε ότι κάνετε νηστεία.
Όχι, όχι, όχι.
Λοιπόν, τραγουδάκι, ναι, διακοπή και επιστρέφουμε. Ναι. We'll put all of the things aside. Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, στη συντροφιά σας, εδώ πάντα μαζί με την Σοφία Μαντά, που επιμελείται των ήχων, της Ειρήνης Παπαζήση που είναι στην παραγωγή και της Βίκης Σπύρου που είναι στο μικρόφωνο. 54160 ο αριθμός που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και όπως είπα το στέλνετε στο 54160. Με την ευκαιρία να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη από τη Δράμα. Μας στέλνει τις καλημέρες του. Λέει καλημέρα και στην καλεσμένη σου. Η διατροφή μου φρούτα και λαχανικά. Άσκηση λέει στη δουλειά. Είναι αγρότης ο Βασίλης. Νομίζω ο Βίκη 30.
Είναι και πάω, κλαίει.
Είναι και πάω. Καλά, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι μια χαρά, έτσι. Είναι αγρότης, οπότε κάνει άσκηση.
Σωστό, τρώει ψάρια εκεί που βρίσκεται στη Δράμα.
Δεν ξέρω, θα μας το πει.
Δεν χρειάζεται να φάμε ωμέγα 3, ωμέγα 6 και κυρίως ωμέγα 9.
Έτσι, σίγουρα θα τα
έτσι
τρώει.
Θα παραχθεί.
Φρούτα και λαχανικά νομίζω ότι είναι μέσα. Λοιπόν, στο στούντιο σήμερα κοντά μου η αγαπημένη μου φίλη Βίκη Τριάντη, είναι ενδοκρινολόγος, διαβητολόγος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για την αυξητική ορμόνη, αυτή την πολύ όμορφη ορμόνη της νεότητας που χτίζει το μυϊκό μας σύστημα και πουλιώνει το λίπος. Νομίζω ότι όλοι μας τη θέλουμε διότι γινόμαστε πιο καλλίγραμμοι, έτσι. Είπαμε ότι παράγεται στη διάρκεια της άσκησης, της έντονης άσκησης, πάνω από 130 παλμούς. Είπαμε ότι παράγεται στη διάρκεια του ύπνου. Και θα πούμε και το πώς μπορεί να παραχθεί φυσικά και μέσω της νηστείας, έτσι.
Σωστά.
Εκεί όπου τα επίπεδα της αυξητικής ορμόνης, από ό,τι ξέρω και τι μου έχεις προπεί πριν
λοιπόν,
να ξεκινήσουμε,
ορμόνη,
χτυπάνε
ακριβώς.
Πραγματικά κόκκινο.
Κόκκινο.
Λοιπόν, πριν μας πεις όμως, Βίκη μου, γι' αυτό, θέλω να βάλουμε για λίγο στην παρέα μας τον επίσης καλό φίλο μου, τον αθλητικό διατροφολόγο, τον Μιχάλη τον Μακρυλό, γιατί ανοίξαμε μαζί την περασμένη εβδομάδα την ενότητα βιταμίνες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε αναφερθεί στη βιταμίνη Α. Που...
Θα συμμετάσχω και θα συνδράμω.
Εννοείται, εννοείται.
Για τις βιταμίνες.
Μου είπες λίγο νωρίτερα ότι η βιταμίνη
Α,
νούμερο ένα στην παραγωγή
της
αυξητικής. Να λοιπόν που ο Μιχάλης επέλεξε σωστά να ξεκινήσουμε από τη βιταμίνη Α, γιατί μου την χαρακτήρισε ως την σημαντικότερη βιταμίνη. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη βιταμίνη Ε. Ο Μιχάλης είναι κοντά μας και τον καλημερίζουμε.
Καλημέρα. Καλημέρα και από μένα.
Τι κάνεις?
Είμαι χαρούμενος που είμαι στην παρέα σας. Καλημερίζω και την εξαιρετική γιατρό μας. Καλημερίζω και τον κόσμο που μας ακούει.
Καλημέρα.
Λοιπόν, Μιχάλη μου, μετά την πολύ, πολύ καλή αναφορά σου για τη βιταμίνη Α, που μας επιβεβαίωσε λοιπόν και η Βίκη Τριάντη ότι είναι από τις πραγματικά σημαντικές βιταμίνες που βοηθάει πάρα πολύ στην παραγωγή της αυξητικής ορμόνης.
Ναι,
θα
ναι.
Μιλήσουμε σήμερα για τη βιταμίνη Ε.
Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στο αυτό το εμβόλυμο, ας πούμε, σε αυτή την εμβόλυμη ραδιοφωνική διατροφική στήλη. Και μιλώντας για τις βιταμίνες, σήμερα θα αναφερθούμε στη βιταμίνη Ε.
Που επίσης είναι βιταμίνη της ομορφιάς, έτσι.
Είναι αντιγυραντική αυτή.
Και αυτή η αντιγυραντική.
Δηλαδή, πιάσαμε ωραίο κομμάτι σήμερα.
Έτσι, έτσι.
Ο βασικός μηχανισμός δράσης είναι αυτός. Είναι αντιοξειδωτική της δράσης, επομένως ασφαλώς είναι και αντιγυραντική. Πάμε να τη δούμε λίγο σε συνδυασμό
Βεβαίως.
Με την άσκηση, να δούμε αν έχει ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Κοιτάξτε να δείτε. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι ένας αθλητής για να μπορέσει να είναι αποδοτικός και ανταγωνιστικός πρέπει πρώτιστα να είναι υγιής, κλινικά και μεταβολικά εύρωστος. Άρα θα πρέπει να διαθέτει σε επάρκεια όλα τα απαραίτητα μάκρο και μικροθρεπτικά συστατικά.
Σωστά.
Προσοχή τώρα. Η ανεπάρκεια σε κάποιο από αυτά
ναι.
ενδέχεται να επηρεάζει αρνητικά την απόδοση. Το πέρασμα από την ανεπάρκεια στην επάρκεια
mm-hmm.
ασφαλώς έχει εργόγονο δράση και βελτιώνει την απόδοση. Μιλάω για όλα τα θρεπτικά συστατικά και τα μικροθρεπτικά συστατικά, άρα και τη βιταμίνη Ε. Η πρόσληψη ποσότητας παραπάνω από τη συνιστόμενη συχνά όχι μόνο δεν έχει εργόγονο δράση, αλλά μπορεί να έχει και τοξική δράση.
Mm-hmm.
Μία υποσημείωση εδώ τώρα. Επειδή όμως αναφερόμαστε σε αθλητές, οι οποίοι είναι μια ειδική ομάδα ανθρώπων με αυξημένες μεταβολικές και ενζυμικές διαδικασίες και διεργασίες και λειτουργίες, αναρωτιόμαστε συχνά αν η αυξημένη πρόσληψη συμπληρωματικά κάποιον από αυτά τα μικροθρεπτικά συστατικά, όχι σε επίπεδο τοξικότητας, αλλά σε επίπεδο ασφαλώς υψηλότερο από τα RDAs, δηλαδή από τη συνιστόμενη μερίσια πρόσληψη, αν θα μπορούσε να έχει εργογόνο χρόνο δράση. Σας λέω λοιπόν, απαντώντας αυτό το ερώτημα σε ό,τι αφορά στην βιταμίνη Ε, ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία καλά ελεγχόμενων μελετών από τη Διεθνή Βιβλιογραφία δεν αναφέρει σημαντική επίδραση στην αθλητική απόδοση μέσω της συμπληρωματικής χορήγησης βιταμίνης Ε. Όμως, τελευταία οι μελέτες στρέφονται στην ενδεχόμενη προστατευτική δράση που μπορεί να εμφανίσει η βιταμίνη Ε από την οξυδωτική φθορά που μπορεί να προκαλέσει η έντονη και παρατεταμένη άσκηση αντοχής. Ιδιαίτερα η άσκηση αντοχής που τραβάει σε χρόνο και έχει επίπεδα έντασης σχετικά υψηλά, από τη μέση και πάνω. Να σημειώσουμε κάτι ακόμα. Οι αθλητές, ιδιαίτερα οι αθλητές υψηλού επίπεδου όμως, έτσι κι αλλιώς, ξέχωρα από τη συμπληρωματική χορήγηση βιταμίνης Ε και την πιθανή βοήθειά της, έχουν αποκτήσει προσαρμοστικά μέσω της προπόνησης ένα ενδογενές σύστημα αμυντικό, αντιοξυδωτικό, ιδιαίτερα ενισχυμένο και ιδιαίτερα δραστικό. Το ενδιαφέρον έγκυται στο αν μια ποσότητα πρόληψης βιταμίνης περισσότερη από τα RDS μπορεί επιπλέον να βοηθήσει αυτή την αντιοξυδωτική άμυνα. Όπως επίσης τελευταία, ας πούμε, ψάχνουμε να βρούμε το ρόλο της βιταμίνης Ε, ιδιαίτερα στη φάση τη μεταγωνιστική και τη μεταπροπονητική, φάση αποκατάσταση δηλαδή ουσιαστικά, και την πιθανή αρνητική συσχέτισή της με δείκτες μυϊκής φθοράς και φλεγμονής. Όλα αυτά που σας λέω είναι πεδία προς διερεύνηση, είναι πεδία στα οποία δεν υπάρχουν ακόμα καταλυτικές απαντήσεις, ούτε δεδομένα, αλλά έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους. Αν όμως με ρωτήσετε, υπάρχει κάποιος ξεκάθαρος μηχανισμός μέσα από τον οποίο να έχει μετρηθεί στο πεδίο ότι η βιταμίνη Ε και η αυξημένη χορήγησή της...
Μπορεί να βοηθήσει, ναι.
Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Την παίρνουμε όμως για καθαρά αντιοξυδωτικούς λόγους, έτσι.
Την παίρνουμε ακριβώς γι' αυτό, γιατί η δράση της είναι κομβικής σημασίας για τη διασφάλιση υψηλών επίπεδων κλινικής υγείας και μεταβολικής ευρωστίας και για το μέσο αθλούμενο και για τον αθλητή υψηλού επίπεδου, αλλά και για το μέσο άνθρωπο γενικότερα.
Οπότε είναι απαραίτητη.
Είναι απαραίτητη γιατί προστατεύει τις μεμβράνες των κυττάρων όλων των ιστών του ανθρώπινου οργανισμού. Δηλαδή, η δράση της είναι σε όλα τα επίπεδα, από τη βλαπτική επίδραση κυρίως των ελευθέρων ριζών, που οι ελεύθερες ρίζες δημιουργούνται ως παραπροϊόντα της μεταβολικής λειτουργίας.
Βεβαίως. Και νομίζω ότι η διαδικασία του αθλητισμού δημιουργεί δυστυχώς αρκετές ελεύθερες ρίζες.
Δημιουργεί ασφάλεια. Κοιτάξτε, αν αντιμετωπίσουμε την άσκηση σαν μεμονωμένες συνεδρίες, δηλαδή σαν ένα μεμονωμένη αγωνιστική συνεδρία, ναι, δημιουργεί. Σε βάθος χρόνου όμως, η επαναληψιμότητα και η περιοδικότητα της άσκησης δημιουργεί έτσι κι αλλιώς ένα ενδογενές σύστημα ιδιαίτερα ενισχυμένο αντιοξυδωτικής προστασίας των αθλητών. Δηλαδή, οι αθλητές προσαρμόζονται για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να νικήσουν.
Μάλιστα. Μιχάλη, πώς καταλαβαίνουμε ότι ο οργανισμός μας δεν έχει τη βιταμίνη αυτή?
Υπάρχουν σημάδια ανεπάρκειας. Θα σας τα πω ευθύς αμέσως. Λίγα λόγια ακόμα να σας πω για τις δράσεις, γιατί υπάρχουν δύο-τρία πράγματα πολύ σημαντικά. Η βιταμίνη Ε, ας πούμε, προστατεύει το αγκιακό ενδοθύλιο. Επίσης, επειδή μεταφέρεται με την LDL χοληστερόλη σε μεγάλο ποσοστό στο αίμα, την προστατεύει από οξύδωση. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι ίσως να μειώνει τον κίνδυνο και της αθυρωμάτωσης και της στεφανίας νόσου και των εγκεφαλικών επεισοδίων. Φαντάζομαι θα σας τα πει και γιατρός καλύτερα αυτά. Έχει προστατευτική δράση απέναντι, προστατεύει την επιδερμίδα από την ηλιακή ακτινοβολία. Ενδεχομένως να δρά προστατευτικά ενάντια σε διάφορες μορφές καρκίνου και γενικότερα σε χρόνια νοσήματα μεταβολικής φθοράς. Κάτι με ρωτήσατε για τα σημεία έλλειψης.
Ναι. Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε έλλειψη από τη βιταμίνη Ε?
Κοιτάξτε, κάποια σημάδια έτσι, έλλειψη βιταμίνης Ε είναι. Καταρχήν, υπάρχει κίνδυνος αιμολυτικής ανεμίας σε σοβαρή έλλειψη λόγω οξυδωτικής βλάβης των ελευθερών αιμοσφαιρίων. Υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας καταράκτη, υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης κυλίδων στο δέρμα, κάποιων νευρολογικών βλαβών. Επίσης, προστατεύει και τα νευρικά κυττάρα και τις κυταρικές μεμβράνες αυτών των κυττάρων από τη φθορά και από την οξύδωση. Επομένως, προστατεύει, μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης και νόσων που σχετίζονται με την νευρική μας υγεία. Ενδεχομένως να έχει αυξημένη συχνότητα εμφάνισης συμπτωμάτων καρδιαγιακής φθοράς και επιβαρύσεων. Έχει πρόωρη γύρανση, μιας και είπαμε ότι η βιταμίνη Ε είναι αντιγυραντική. Και επίσης χαμηλά επίπεδα βιταμίνης Ε σχετίζονται και με τη μείωση της γονιμότητας σε ένα βαθμό.
Μάλιστα.
Σε μεγάλο να πούμε βαθμό,
σε μεγάλο βαθμό λέει η Δίκη Τριάντη.
Και με την καρκινογένεση στις γονάδες. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο δίνουμε βιταμίνη Ε σε άνδρες οι οποίοι έχουν διαταραχές στο σπέρμα, αλλά και σε γυναίκες οι οποίες έχουν διαταραχές στην περίοδο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πού τη βρίσκουμε, Μιχάλη μου?
Λοιπόν, κυρίως τα φυτικά έλαια, το έλαιο του φύτρου, του συνταριού, ας πούμε, μια πολύ καλή πηγή, το έλαιο της σόγιας, το ηλιέλαιο και το ελαιόλαδο, σε κάποιους καρπούς με κέλυφος, όπως είναι τα αμύγδαλα, τα φυστίγια και τα φουντούκια. Σε σπόρους όπως είναι η λιόσπορη, σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά όπως είναι το σπανάκι, το μπρόκολο και ο μαϊντανός.
Τα καρύδια.
Βεβαίως, στο αβοκάντο, στις γλυκοπατάτες, στις ελιές, στα λιπαρά ψάρια όπως είναι η πέστροφα, ο σολομός, η ρέγκα, η σαρδέλα, στα λαχανάκια Βρυξελών, μικρές ποσότητες υπάρχουν στο αυγό και στο βούτυρο. Ενδεικτικά να σας πω ότι περίπου 20 αμύγδαλα έχουν 5 μιλιγκράμμ βιταμίνης ε. 30 φουντούκια έχουν 6. Μισό αβοκάντο έχει 3 μιλιγκράμμ. Και η μέση συνιστόμενη μελίσσα πρόσληψη είναι γύρω στα 15.
Να είναι ωραίο σνακ.
Να το σνακ το πρωινό λοιπόν. Αμύγδαλα το πρωί και μέλι. Και σολομό.
Και σολομό.
Και σολομό ακριβώς.
Λοιπόν, πες μας και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς απορροφάται η βιταμίνη ε?
Λοιπόν, επειδή μιλάμε ακριβώς για μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, καταρχήν να πούμε ότι απορροφάται κυρίως στο μεσαίο τμήμα του λεπτού εντέρου και είναι κομβική σημασίας η παρουσία διαιτητικού λίπους για την απορροφή της, όπως εξάλλου και σε όλες τις λιποδιαλυτές βιταμίνες. Ιδιαίτερα τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου. Το έλαιο, ας πούμε, της καρύδας είναι μια πολύ καλή πηγή τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου, όπως επίσης και το μητρικό γάλα είναι μια πολύ καλή πηγή τριγλυκεριδίων μέσης αλύσου. Και κατανέμεται να σας πω επίσης ότι αποθηκεύεται, όπως εξάλλου και οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, κυρίως το λιποδιστό, στα υπατικά αλλά και στα μυϊκά κύτταρα.
Μάλιστα, Μιχάλη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική η, όλο αυτό το, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο μας είπες. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε βεβαίως με μια νέα
βιταμίνη
την επόμενη φορά.
Θα μιλήσουμε για τις επόμενες βιταμίνες μας. Θα μιλήσουμε για τη βιταμίνη D. Καλό θα ήταν να πούμε για την D3.
Η πιο ενδιαφέρουσα από όλες, νομίζω.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
καιρός να μιλήσουμε και
για. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο αθλητικός διατροφολόγος ο Μιχάλης ο Μακρυλός. Και εμείς εδώ είμαστε και συνεχίζουμε την κουβέντα μας, αφού πρώτα πω μία καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο, τον Μπάμπη Ζανιά, ο οποίος μας ακούει από τον Ορχομενό και μας λέει «Σας περιμένουμε». Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση από τον Μπάμπη Ζανιά στον Ορχομενό. Μας λέει «Συγχαρητήρια, πολύ ενδιαφέροντα, μαθαίνουμε σήμερα». Και επίσης για την επιστημονική επάρκεια. Πολλά φιλιά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τη γιατρό μας, την ενδοκρινολόγο, διαβητολόγο, την Βίκη Τετριάντη. Μιλάμε, είπαμε για την ορμόνη της νεότητας, την αυξητική ορμόνη που παράγεται με την έντονη άσκηση, παράγεται με τον ύπνο. Και εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, ήγκηκεν η ώρα να δούμε τη σχέση της με την νηστεία. Την νηστεία που κάποιοι την σχετίζουν βεβαίως με τη θρησκεία και κάποιοι με μια ευκαιρία έτσι, διατροφικής αποτοξίνωσης. Λοιπόν.
Και η θρησκεία δική μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Σε 365 μέρες έχουμε πάρα πολλές νηστείες.
Αν νομίζω πως ναι.
Αν
ακριβώς,
αυτές,
ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
Να το ξεκαθαρίσουμε.
Όταν λέμε νηστεία, τι εννοούμε? Τρώμε τα πάντα εκτός από κρέα, σε ποσότητες ανεξέλεγκτες, ως ήθιστε από πολλούς, ή μιλάμε για εγκράτεια?
Εγκράτεια, δεν τρώμε τίποτα. Στην κυριολεξία δεν τρώμε τίποτα.
Λοιπόν, για να το δούμε λοιπόν. Πάμε να μας εξηγήσεις λίγο τη φυσιολογία της νηστείας και γιατί εσείς οι ενδοκρινολόγοι τη χαρακτηρίζετε συναρπαστική.
Είναι συναρπαστική. Καταρχήν ζούμε σε μια υπερκαταναλωτική κοινωνία και μας φοβίζει να μείνουμε λίγες ώρες παραπάνω νηστικοί, δηλαδή με άδειο στομάχι, νομίζοντας ότι αν παραλείψουμε ένα γεύμα θα καούν όλοι μας οι μύες, ο μεταβολισμός μας θα καταστραφεί, κάτι που τελικά δεν ισχύει.
Ότι δεν έχουμε ενέργεια.
Ισχύει, διότι δεν θα μας είχε βοηθήσει να επιβιώσουμε σαν άνθρωποι, σαν ανθρώπινο είδος μετά από 150.000 χρόνια περίπου, ξεπερνώντας παγετών, τρομακτικά, αρπακτικά κλπ. Έτσι, οι μύες μας, να ξέρετε, δεν κινδυνεύουμε όταν κάνουμε νηστεία. Καθώς απαιτείται περίπου ένα διάστημα περίπου 24 ωρών, χωρίς να καταναλώσουμε τίποτα, προτού το σώμα μας αρχίσει πια να καίει τους μυς. Οπότε από 12 έως και 16 ώρες νηστείας, που θα σας μιλήσω σε λίγο γι' αυτό, τα ωφέλη του, δεν κινδυνεύουμε αν νηστέψουμε, αν απέχουμε από την τροφή. Ίσα-ίσα που θα παραχθεί σε μεγάλα ποσά, σε μεγάλα επίπεδα, η αυξητική ορμόνη και θα ξεκινήσει να δουλεύει ο μεταβολισμός μας αυτό.
Λοιπόν, κοινώς. Πάμε να δούμε λοιπόν και να μας εξηγήσεις τι συμβαίνει λοιπόν στον οργανισμό μας στη διάρκεια της νηστείας.
Στη διάρκεια της νηστείας υπερπαράγεται αυξητική ορμόνη και μειώνεται η ινσουλίνη. Άρα λοιπόν αρχίζει πια και γίνεται η λιπόλυση. Και αρχίζει πια και γίνεται το χτίσιμο των μυών. αυξάνονται οι μύες μας, αυξάνεται η μυϊκή μας μάζα.
Άρα λοιπόν, στην ουσία, ακριβώς επειδή είναι χαμηλό το ζάχαρο, έτσι.
Ακριβώς, μειώνεται τα επίπεδα της ινσουλίνης και άρα μειώνεται η ζάχαρη.
Την ινσουλίνη στην ουσία, γιατί το έχω ακούσει και από άλλους γιατρούς.
Και έτσι αντιστρέφεται και ο διαβήτης τύπου 2. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή λύση, θεραπευτική προσέγγιση για τους διαβητικούς τύπου 2.
Μάλιστα. Δηλαδή το μεγάλο μυστικό είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ζάχαρό μας χαμηλό για να μην παραχθεί ινσουλίνη.
Ακριβώς.
Την ινσουλίνη, κάποιος συνάδελφός σου μου είπε τι θέλουμε. Δεν την έχουμε για πέταμα να
τη χαλάμε. Δεν την έχουμε για πέταμα, την έχουμε για κράτημα όμως. Την έχουμε για να τη χρησιμοποιήσουμε εκεί που πρέπει. Για να τη χρησιμοποιήσουν τα κύτταρά μας για να μεταφέρουν τη γλυκόζη, να μεταφερθεί μέσω της ινσουλίνης η γλυκόζη μες στα κύτταρα και να αρχίσει να καταναλώνεται η ενέργεια σωστά καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου της ημέρας.
Άρα λοιπόν, εκτός από την άσκηση, εκτός από τον ύπνο, αυξητική ορμόνη παράγεται και κατά τη διάρκεια της νηστείας.
Λοιπόν. Ακριβώς.
Ποια θα πρέπει να είναι λοιπόν η διάρκεια της νηστείας και κάθε πότε θα πρέπει να επαναλαμβάνεται?
Η διάρκεια της νηστείας είναι από 12 μέχρι 16 ώρες, δηλαδή μπορούμε να αφήσουμε ένα 24ωρο, για παράδειγμα την Κυριακή να κάνουμε το τελευταίο μας δείπνο και τη Δευτέρα να μην φάμε καθόλου.
Την Κυριακή να φάμε, δηλαδή, τελευταία φορά τι ώρα, ας πούμε, 8 η ώρα.
Το βράδυ, ναι. Στις 10 το βράδυ. Και ναι. Μετά από 12 ώρες να ξεκινήσουμε πάλι να τρώμε.
Να φάμε, δηλαδή, το απογευματάκι ξανά πάλι. Τις επόμενες μέρες.
Της
Δευτέρας.
Ναι.
Μάλιστα.
Και να μιλήσουμε και για το πρωινό. Πριν λίγο
θα μιλήσουμε και το πρωινό, αλλά πριν σε πάω στο πρωινό,
ναι.
Επειδή σίγουρα αυτοί που ενδεχομένως μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα ρωτήσουν το συνέστημα, το αίσθημα της πείνας. Πώς παλεύεται?
Παλεύεται. Έχει φροντίσει ο οργανισμός, αυτή η θεωρία, για να γίνει αυτό πράξη, έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτό. Έχει φροντίσει ο οργανισμός και έχει δικλείδες ασφαλείας για να παραχθούν οι ορμόνες, όπως η γκρελίνη, που είναι η ορμόνη της πείνας. Έχει φροντίσει ο οργανισμός να παράγει ορμόνες, οι οποίες θα αντιρροπήσουν το αίσθημα του μη κορεσμού. Mm-hmm. Μία από αυτές τις ουσίες είναι η λεπτίνη και μία άλλη είναι η γκρελίνη.
Εκτός από το συνέστημα της πείνας, κάποιοι ενδεχομένως.
Ακούγεται ακραίο, αλλά αυτό είναι,
αλλά ήθιστε,
αυτό
αλλά
είναι το νόημα της διαλείπουσας νηστείας.
Ναι, ναι. Ναι. Εκτός λοιπόν από το συνέστημα της πείνας, κάποιοι ενδεχομένως μπορεί να πούνε: μα θα έχω δυνάμεις. Ξέρω εγώ, θα έχω δυνάμεις να πάω στη δουλειά μου, θα έχω δυνάμεις να πάω να τρέξω.
Δίνει περισσότερη ενέργεια αυτό. Δίνει πολύ περισσότερη ενέργεια η κατανάλωση του λίπους. Γιατί σας εξήγησα ότι αυξάνεται η πρωτεϊνοσύνθεση.
Άρα στην ουσία κινητοποιούμε μία άλλη αποθήκη η οποία κοιμάται. Αυτή τη στιγμή.
Κάνουμε πρωτεϊνοσύνθεση μέσω της αυξητικής ορμόνης που είπαμε πριν στην προηγούμενη συζήτησή μας ότι είναι αναβολική. Άρα θα χρησιμοποιήσει όσα αμινοξέα έχει για να φτιάξει πρωτεΐνες.
Φοβερός ο μηχανισμός,
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο πραγματικά κανείς δεν θα μπορούσε να το φανταστεί.
Έχει επιδράσει ένα σημαντικό αριθμό ορμονών, κυρίως της αυξητικής, αλλά διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και στην αποθεραπεία ολόκληρου του συνόλου του οργανισμού και σε όλες τις ορμόνες, όχι μόνο στην αυξητική ορμόνη.
Κάπου λοιπόν διάβαζα ότι η νηστεία έχει χαρακτηριστεί και ως η πιο παλιά μέθοδος αντιγύρανσης.
Ναι.
Ισχύει αυτό?
Ισχύει αυτό, είναι η Ιπποκρατική θεωρία και είναι, ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που μας είπε να τρώμε, να έχουμε δίαιτες ολιγοθερμιδικές και με διαλείπουσα νηστεία.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ενδεχομένως κάποιος να νομίζει ότι αν δεν φάω το μυϊκό μου σύστημα θα καταρρεύσει.
Ναι, δεν ισχύει.
Δεν ισχύει, έτσι.
Δεν ισχύει. Επεμβαίνει η νηστεία στα επίπεδα της λεπτίνης που ανέφερα πριν από λίγο, της κύριας ορμόνης που επηρεάζει το μεταβολισμό, αλλά και την παραγωγή που ξέχασα να σας πω και την παραγωγή των ορμονών του θυροειδούς. Είναι πολύ σημαντικές οι ορμόνες του θυροειδή. Είναι πραγματικά σύμμαχοί μας, ισχύροι σύμμαχοι στην απώλεια του λίπους. Πρέπει να έχουμε χαμηλή TSH, τώρα το σχολιάζω πολύ επιγραμματικά. Χαμηλή TSH, να αρχίζουμε να καίμε λίπος.
Φαντάζομαι και από το γεγονός και μόνο ότι θα παραχθεί αυξητική ορμόνη, νομίζω ότι αυτή σώζει την κατάσταση.
Ναι, θα πετύχουμε τη μείωση του λίπους, θα αυξήσουμε τη μυϊκή μας μάζα και θα νιώθουμε πολύ καλύτερα. Ξέρεις ποια άλλη ορμόνη υποφελείται της καταστάσεως? Η τεστοστερόνη. Αυξάνεται η λίπιντο.
Παιδιά, πώς έχουμε μάθει σήμερα? Δηλαδή, κόψτε το φαγητό να δείτε την υγεία σας. Δηλαδή, αυτό μας λες τώρα, έτσι.
Σε μικρές ποσότητες ακριβώς και κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αποχή είναι η σωστή πλέον θεωρία, πιστεύω.
Νομίζω και τελικά όλες οι έρευνες, γιατί μιλώντας με διάφορες ειδικότητες, καταλήγουμε ότι το φαγητό δεν μας κάνει καλό.
Όχι, δεν μας κάνει καλό.
Σε καμιά περίπτωση.
Καλό, φυσικά και δεν μας κάνει καλό.
Και νομίζω ότι και είναι ένας τρόπος με την νηστεία να διατηρήσουμε και το βάρος μας, έτσι.
Διατηρούμε το βάρος μας και νιώθουμε και έχουμε και ενέργεια. Διατηρούμε το βάρος μας και έχουμε και αυξημένη ενέργεια.
Δεν υπάρχει κίνδυνος έτσι μετά το τέλος μιας νηστείας, λόγω της στέρησης, να θέλουμε να φάμε περισσότερο. Οπότε ως ένα σημείο πάει χαμένος ο κόπος?
Όχι, δεν πάει χαμένος ο κόπος. Ο οργανισμός, όπως ανέφερα, έχει αυξάνει και άλλες ορμόνες. Έχει δικλείδες ασφαλείας. Αρκετά σημαντικές ορμόνες που ανέφερα πριν, τη λεπτίνη και την κρυλίνη, που τις χρησιμοποιεί για αυτό το σκοπό.
Δηλαδή, υπάρχει όμως όντως περίπτωση μετά, λόγω στέρησης, να χρειαστεί να φάω παραπάνω, ή είναι και αυτό, ρυθμίζεται αυτόματα?
Όχι, ρυθμίζεται αυτόματα. Ρυθμίζεται αυτόματα. Είναι μια γονιδιακή έκφραση αυτή. Ρυθμίζεται αυτόματα.
Άρα λοιπόν, και μόνο το γεγονός ότι η νηστεία σταθεροποιεί το ζάχαρο στο αίμα.
Φτάνει μέχρι και το πενταπλάσιο, δεν σχολίασα, φτάνει και μέχρι το πενταπλάσιο αριθμό σε επίπεδα, γιατί με ρώτησες και προηγούμενα για την άσκηση. Στον πενταπλάσιο αριθμό αυξητικής ορμόνης.
Παραγωγής αυξητικής ορμόνης. Άρα γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πραγματικά η νηστεία, σε ό,τι αφορά την αυξητική ορμόνη, χτυπάει κόκκινο.
Δηλαδή μπορούμε να την επωνομάσουμε πλέον όχι μόνο αναπτυξιακή ορμόνη ή αναβολική ορμόνη ή αντιρυθμιστική ορμόνη ή αντιγυραντική ορμόνη, αλλά και η ορμόνη της νηστείας. Καθώς αυξάνεται, σύμφωνα με μελέτη, κατά τουλάχιστον 2.000% μετά από 24 ώρες νηστείας.
Mm-hmm. Μετά από την νηστεία λοιπόν αυτή που μας περιγράφεις τώρα. Από χ λοιπόν από 12 έως 24 ώρες.
Εγώ θα έλεγα και
ποιο θα είναι
ώρες.
Το πρώτο γεύμα μας? Τι θα πρέπει να φάμε μετά αμέσως?
Πολύ ωραία. Με ρώτησε η συνάδελφός σου εδώ, τι θα κάνω εγώ το πρωί που πρέπει να πάρω και το χαπάκι του Θεωρηδί και πρέπει να φάω ένα τοστάκι. Όχι, όχι πρωινό. Όταν οι άνθρωποι λένε ότι θα πρέπει να τρώμε πρωινό για να έχουμε ενέργεια, αυτό είναι υπερβολικό. Το σώμα μας έχει ήδη δώσει καύσιμα για να μας τροφοδοτήσει από το προηγούμενο βράδυ. Δεν χρειάζεται να γεμίσει το στομάχι σας.
Από τον ύπνο δηλαδή ουσιαστικά.
Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να γεμίσει το στομάχι σας από ζαχαρούχα, δημητριακά και τοστ. Και αυτός είναι ο λόγος που η πείνα, ο κορεσμός, το πρωί στις 8 η ώρα, είναι πολύ λιγότερος από ό,τι αργότερα.
Η αλήθεια είναι ότι όντως πάρα πολύ
ακόμη κόσμος... και αν δεν έχετε φάει για 12 ώρες. Γι' αυτό και λέμε, κάντε τις εξετάσεις το πρωί, ναι. 12 ώρες νηστείας. Ναι. Και πάτε και δεν πεινάτε, έτσι δεν είναι? Όταν πάτε να δώσετε αίμα το πρωί, πεινάτε μετά από 12 ώρες νηστείας? Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Γιατί έχει φροντίσει γι' αυτό τον οργανισμό, γι' αυτό τον μηχανισμό ο ίδιος ο οργανισμός, παράγοντας την αυξητική νηστεία το βράδυ, την κορτιζόλη στις 6 το πρωί και πάει λέγοντας.
Αυτό που είπες ότι όντως αρκετός κόσμος όταν ξυπνάει δεν πεινάει, είναι αλήθεια αυτό?
Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, ναι. Ναι, είναι αλήθεια.
Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να αποφεύγουμε τα αμυλούχα γεύματα.
Θα πρέπει να αποφεύγουμε τα αμυλούχα το πρωί. Mm-hmm.
Τι θα μπορούμε να φάμε δηλαδή, θέλουμε να φάμε κάτι?
Είπε ο
Μιχάλης Μακρυλός.
Ναι. Μπορούμε να φάμε σολομό, όπως ανέφερα και εγώ. Βεβαίως, ωμέγα 3, ωμέγα 9, τα οποία προκαλούν...
Καπνιστό σολομό, ας πούμε.
Γιατί όχι, αυξάνει περίπου 100 φορές την αυξητική ορμόνη το πρωί ο σολομός. Έχει ωμέγα 9, ωμέγα 3, ωμέγα 6 και ωμέγα 9. Μπορούμε να φάμε σουσάμι, μπορούμε να φάμε αμύγδαλα που ανέφερε, καρύδια.
Με λίγο μέλι.
Λίγο βρώμη, ακριβώς. Με μέλι.
Και υπάρχουν και άλλα. Φρούτα μπορούμε να φάμε πρωί?
Φρούτα φυσικά μπορούμε να φάμε το πρωί, τα φρούτα. Φυσικά.
Γιατί έχουν άμυλο τα φρούτα?
Γιατί έχουν άμυλο, αλλά λιγότερο άμυλο από... δεν είναι όπως είναι το άμυλο του σιτηρού, του ψωμιού ή τα μακαρόνια. Είναι πολύ λιγότερο.
Ψωμί δηλαδή.
Ζαχαρίτες είναι.
Που ήθιστε περισσότεροι να τρώμε,
όχι,
ξέρω εγώ, ψωμί
αποφυγή.
Με μέλι και ταχύνι,
όχι,
ας πούμε.
Όχι, όχι, όχι. Ίσως μία μπουκίτσα βρώμης, ίσως.
Και ενδιάμεσα
μπορούμε να στύψουμε ένα ποτήρι φυσικό χυμό πορτοκάλι. Αν θέλουμε να φάμε ένα μιλούχο γεύμα, μπορούμε να το βάλουμε γύρω στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Αν έχει προηγηθεί 12 ώρη νηστεία από την προηγούμενη μέρα, μπορούμε από τις 12 ή στις 2 το μεσημέρι να ξεκινήσουμε το γεύμα μας μέχρι 6-7 η ώρα το απόγευμα.
Φαντάζομαι
αυτή
ότι
είναι η περιοδική νηστεία.
Η απάντηση στο ερώτημα... Μπορούμε να φάμε μετά τις 10 το βράδυ?
Όχι, είναι η απάντηση. Αν είναι δυνατόν να μην φάμε καθόλου βραδινό, να το αποφύγουμε τελείως.
Καθόλου
βραδινό.
Ξεχάστε τα λοιπόν αυτά που ξέρετε. Τα τσιμπούσια έξω μετά τις 10 το βράδυ.
Αυξάνοντας λοιπόν την αυξητική ορμόνη, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι βελτιώνουμε την πνευματική μας διάβγεια, την συγκέντρωση. Έχουμε απώλεια λίπους, έχουμε μειωμένα επίπεδα ινσουλίνης και γλυκόζης, έχουμε αυξημένη ενέργεια, έχουμε βελτίωση στην καύση του λίπους. Έχουμε μείωση της χοληστερόλης που ανέφερε ο Μιχάλης, αυξάνοντας κατά πολύ τη θεραπευτική της επαιστικές ιδιότητες, μειώνοντας τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Μπορούμε να προλάβουμε ακόμη και την νόσο Αλτσχάιμερ.
Αντί σολομού, λέει,
και μείωση της φλεγμονής.
Μας ρωτάει εδώ. Γιατί ο φίλος Ακροδής.
Οποιοδήποτε ψάρι έχει, οτιδήποτε έχει λέπια, όπως λέω στους ασθενείς μου, οτιδήποτε έχει λέπια και πτερύγια μπορούμε να φάμε.
τουλάχιστον να μπορέσουμε ναι. να τα εντάξουμε έστω και μια φορά στο πιάτο μας. Έτσι, μια
την
φορά
ημέρα, όχι την εβδομάδα.
Την ημέρα, ναι. την ημέρα. Μάλιστα, αν θέλαμε τώρα να ανακεφαλαιώσουμε λίγο, τι θα λέγαμε αναφορικά με την νηστεία, την άσκηση και την αυξητική ορμόνη, για να κλείσουμε.
Πολύ ωραία. Η αυξητική ορμόνη είναι η αντιγυραντική ορμόνη, είναι η ορμόνη της νηστείας. Μπορεί να παραχθεί έως και 2000% μετά από 24 ώρες νηστεία. Είναι αναβολική, επομένως μας ξανανιώνει, γυρνάει το ρολόι πίσω, καίει το λίπος, αυξάνει τη μυϊκή μάζα, νιώθουμε καλύτερα, αυξάνει την λίμπιντο, την σεξουαλική επιθυμία, διορθώνει πολλά, έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, διορθώνει πολλά αυτοάνωσα νοσήματα που δεν το σχολίασα και τελειώνουμε εκεί. Θεωρώ.
Άρα λοιπόν, γυμναζόμαστε.
Γυμναζόμαστε.
Κοιμόμαστε καλά.
Κοιμόμαστε πολύ καλά, γιατί είπαμε για τη μελατονίνη τι κάνει.
Τρώμε λίγο.
Έχουμε διάθεση καλή, δεν έχουμε στρες, δεν το ανέφερε αυτό. Η παραγωγή, η κορτιζόλης, η υπερπαραγωγή κορτιζόλης λόγω στρες μειώνει την αυξητική ορμόνη. Άρα δεν πρέπει να έχουμε καθόλου
τελικά
στρες.
Τελικά υπάρχει μια λυσίδα ολόκληρη, έτσι.
Οι ορμόνες μας είναι η ορχήστρα μας. Η ορχήστρα μας. Χωρίς την ορχήστρα αυτή, όλες οι ορμόνες παίζουν τη μελωδία τους με τα σωστά πλήκτρα. Αν οι ορμόνες αυτές, η ορχήστρα δεν δουλεύει σωστά, δεν θα ακούσεις καλά τη μελωδία.
Λοιπόν, νομίζω
μελωδία.
Ότι σας είπαμε πραγματικά και ακούσαμε από την Βίκη την Τριάντη υπέροχα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολα όλοι μας να τα ακολουθήσουμε. Έτσι.
Δεν ξεχνάμε λοιπόν να τρώμε ψάρια, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς. Και λαχανικά.
Αποφεύγουμε το πρωινό, όπως
είπαμε. Και ελαιόλαδο, όπως ανέφερε, και αβοκάντο, όπως ανέφερε ο Μιχάλης.
Αποφεύγουμε το πρωινό με την έννοια ότι δεν βάζουμε τροφές αμυλούχες
κλπ. Τις πολλές ζωικές πρωτεΐνες.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, για να είμαστε καλά.
Για να είμαστε καλά.
Μας υπόσχεσαι ότι θα ζήσουμε μέχρι τα 100.
Εγώ και παραπάνω.
Τουλάχιστον να ζήσουμε καλά. Ναι. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Βίκη την Τριάδη.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ
πολύ την φίλη μου την Βίκη. Είναι εξαίρετη δημοσιογράφος και χαίρομαι που είναι φίλη μου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ.
Ενδοκρινολόγος λοιπόν η Βίκη Τριάδη μας είπε πραγματικά πάρα πολύ πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα μας πάνε μπροστά στη ζωή μας. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστήσω την Σοφία Μάντα που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη την Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου.
Και αν δεν πεινάτε το βράδυ, μην τρώτε.
Αυτό νομίζω ότι εξυπακούεται. Πραγματικά. Αν δεν πεινάμε, γιατί να φάμε.
Έτσι.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά. Γεια σας. I get off the train, baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. That badonkadonk is like a trunk full of bass on an old school Chevy, 7-tray Dunkin' Donk. All I need is some vodka and some chunky conk, and watch a chico get Dunkin' Conk.